Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 1 ноябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Палестинне ЮНЕСКОга агза итеп алуу халыкара саясий ясылыкны катлауландырырга окшой. Казанда этник ара мүнөсөбөттөрүн жойлоочу ишчи түркүм отурушунда Татарстандагы миллий магарифте зур проблемалар болуу айтылды. Татарстан башкаласында исламдын мультикультуралуу дүйнөдөгү урунуна багышланган халыкара форум ачылды. Палестинне ЮНЕСКОга алуу элеги уюшмага финанс кыйынлыклары тудырса, халыкара саясий ясылыкны да катлауландырырга мүмкүн. Кишә Парижда ЮНЕСКОның генераль конференциясында Фәлестин бу уюшманың тулы хукуклы агзасы дип игълан ителгәч, Кушма Штатлар һәм Израиль финанслауны туктатачагын белдерде. Израиль вәкиле ЮНЕСКОның әлеге карары сәясәтләшү буларак бәяләде. Найлаланны тыңлыйк.
31 октябрь көнне Парижда ЮНЕСКОның генераль конференциясында Фәлестинне әлеге уюшманың тулы хукуклы агзасы дип белдереп берничә сәгать үтүгә үк Кушма Штатлар ЮНЕСКОны финанслауны туктатачагын хәбәр итте. АКШ артыннан Израильдә ЮНЕСКОга акча бирмәячәген әйтте. АКШ дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нуланд сүзләренчә, 1990 елдан бирле Кушма Штатларда Фәлестин белән Израиль сөйләшүләр аша килешүгә ирешми торып, Фәлестинне үзенә алган халыкара оешмаларны финанслауны туктата торган махсус кануны нигезләмә бар. АКШ һәр ел саен ЮНЕСКОга 70 миллион доллар акча күчереп тора. Бу ЮНЕСКО бюджетының якынча 4-тен 1 өлеше дигән сүз. Ноябрь айында Кушма Штатлар ЮНЕСКОга 60 миллион доллар күчерергә тиеш булган. Нуланд сүзләренчә, әлеге хәлдән соң бу акча җибәрелмәячәк. ЮНЕСКО генераль секретаре Ирина Бокова американнар адымы гуманитар эшләр белән шөгыльләнүче оешма бюджеты тотырыклыгына куркыныч тудырырга мөмкин дип әйтә. Русия АКШ ЮНЕСКО белән арасын кистереп үзмәс дип уйлый. Тышкы эшләр министры урынбасары Геннадий Гатилов сүзләренчә, Русия ЮНЕСКОга алга таба күбрәк акча бирергә мөмкинме дигән сорауга да җавап эзләү әлегә иртәрәк. ЮНЕСКОның әлеге конференциясендә катнашкан Русия вәкиле сүзләренчә, бу хакта РИА Новости хәбәр итә, утырыш тәмамлангач гарәп илләре, шул исәптән Сәгуд Гарәбстаны, АКШ бирмәгәннәрне каплау мөмкинлекләре турында уйлаячакларын әйткән. Фәлестинне ЮНЕСКОга алуны 107 әгъза ил хуплады. 52-се тоткарланып калды, ә 14 ил каршы булды. Каршылар арасында Израиль, Германия, Нидерланд һәм Швеция дә бар. Фәлестиннең үзендә ЮНЕСКОга кабул итү зур шатлык тудырды. Фәлестин автономиясе хөкүмәтенең матбугат хезмәте башлыгы Гассан Хатип ЮНЕСКОга керү зур максатлары булуын әйтә.
I think the success of the Palestinians to achieve membership in the UNESCO.
Уйлавымча, Фәлестиннәрнең ЮНЕСКОда агзалыкка ирешүе Фәлестиннең дәүләт буларак танылуга омтылышы күзлегеннән караганда мөһим адым. Бу Фәлестиннең халыкара танылуына ирешүнең бер өлеше.
In the Palestinian efforts towards achieving international recognition.
Дип белдерде Гассан. Фәлестин автономиясе тышкы эшләр министры Рият Әл-Мәлики радиодан чыгыш ясап, безнең күпчелек тавышка ия булуыбыз зур уңыш һәм Фәлестин автономиясенең БМУ-га кабул ителү тырышлыгына да зур ярдәм булачак дип әйтте. Фәлестин автономиясе башлыгы Мәхмуд Габбас 23 сентябрь көнне Фәлестинне БМУ-га алу үтенече белән чыккан иде. Әлеге мәсьәлә БМУ-ның иминлек шурасында 11 ноябрьдә каралачак. АКШ Фәлестиннең әлеге тәкъдименә вето салачагын әйтте. Виктория Нуланд сүзләренчә, Фәлестинне ЮНЕСКОга яңа әгъза итеп алу өчен тавыш бирү борчылу уята.
Today's vote by the member states of UNESCO.
ЮНЕСКОдагы агза илләрнең бүгенге тавыш бирүе кызганыч ки, вакытыннан элек кылынган гамәл һәм бөтенебез тарафыннан хупланган якын көнчыгышта гадел һәм нык тынычлык тудыру өчен уртак максатыбызны җимерә, диде Нуланд. Аның сүзләренчә, АКШ гадәттәгечә бәйсез һәм суверен Фәләстин дәүләте идеясе яклы. Әмма моңа израильләр һәм фәләстиннәр арасында турыдан-туры сөйләшүләр белән генә ирешергә мөмкин. Израиль исә әлеге хәлне ЮНЕСКОның сәясәтләшүе дип бәяләде. Израильнең мәгариф министры Гидеон Саар фикренчә, ЮНЕСКОның әлеге карары сәясәтләшүнең иң югары нуктасына менеп җитүне күрсәтә һәм якын көнчыгыштагы низакны сөйләшүләр юлы белән җайга салуга киртә куя. Виктория Нулан фикренчә, Кушма Штатлар ЮНЕСКОны финанслауны туктатса да әгъзалыктан чыкмый. Тарихта АКШ ЮНЕСКОга бер тапкыр байкот игълан иткән иде инде. 1984 елда ул вакыттагы президент Рональд Рейген оешма үз максатларыннан тайпылып, Кушма Штатларга каршы сәясәт алып бара дип гаепләп, аннан чыгуларын белдерде. 18 елдан соң 2002 елда Джордж Буш Нью-Йоркта БМО Генераль Ассамблеясендә чыгыш ясап, АКШның ЮНЕСКОга кайтуын белдергән иде. 2003 елда Генераль конференция алдыннан Парижда ЮНЕСКОның баш фатиры бинасы алдында янә АКШ флагын күтәрү тантанасы булды.
Фәлестиннең ЮНЕСКОга әгъза итеп алынуына ризасызлык белдерүләр турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
31 октябрьдә Казанда этникара мөнәсәбәтләрне җайлаучы эшче төркемнең чираттагы утырышы үтте. Җыелыштагы чыгышлардан Татарстандагы милли мәгарифтә зур проблемнар булуы аңлашылды. Шул ук вакытта милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр өлкәсендә гомумрусия күрсәткечләре белән чагыштырганда республикада тынычлык хөкем сөрүе әйтелде. Бу җыенны Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.
Министрлар кабинетында узган җылышның беренче өлеше республикадагы милли мәгариф өлкәсендәге перспективалар һәм проблемалар турында сөйләшүгә багышланды. Мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Данил Мустафиннан чыгышыннан аңлашылганча, республикада татар телендә укыту 2%-ка кимегән. Ул күрсәткән слайдтан да аңлашылганча, узган ел бу күрсәткеч 46%-тан 44%-ка калган. Шулай ук туган телдә белем бирүче мәктәпләр саны да күпкә кыскарган. Әйтик, узган ел татар телендә укытучы 966 мәктәп исәпләнсә, быел исә бу сан 852-гә төшкән. Әлеге кимү республикадагы башка милли мәктәпләргә дә кагылган. Мисал өчен, Чуваш мәктәпләре 118-дән 97-гә, Утмурт мәктәпләре 37-дән 34-гә, Маринкылар 20-дән 18-гә калган. Данил Мустафин милли мәктәпләр сарындагы әлеге кимүне 3 сәбәпкә бәйләп аңлатырга тырышты. Аның сүзләренчә, бу кимүгә иң беренче чиратта сәбәп булып демографик вазгыятның начараюы һәм туган телдә белем бирүче мәктәпләрнең аз комплекты булуы тора. Һәм барыннан да бигрәк, бердәм дәүләт имтиханнарының рус телендә тапшырылуы милли мәктәпләрнең кимүен китереп чыгара. Бу исә ата-аналарны үз балаларын рус мәктәпләренә укырга кертүенә әтәрә һәм милли мәктәпләргә карата булган ихтиячны кимәтә дип белдерде ул. Мәгариф түрәсе үз чыгышында мәгариф өлкәсендә алып барылучы республика күләм проектларга да кагылды. Әйтик, милли мәктәпләрне саклап калу максатыннан төрле кызыксындыручы премиялар булдырылган. Шул исәптән 1995 елдан бирле гамәлдә булган Каюм Насири премиясен атап китергә мөмкин, диде ул. Данил Мустафин милли мәгарифнең үсешен тоткарлаучы сәбәпләр арасында демографик вазгыятьне күрсәтсә дә, утырышны алып барган премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева бу сәбәп белән килешмәвен белдерде. Республика районнарының яртысында диярлек туган телдә белем алучылар санында кимү күзәтелсә дә, 6 районда исә бу күрсәткеч киресенчә арткан. Әллә соң бу районнарда аерым демографик вазгыять күзәтеләме дигән сорауга Мустафин аны кына җавап бирә алмады. Министр урынбасары озакка сузылган чыгышын дәвам итеп, бүгенге көндә телне өйрәтү өлкәсендә булган проблемаларга да кагылды. Аның сүзләренчә, телне тиешенчә өйрәтү өчен заманча мәктәпләр таләп иткән методик әсбапларның азлыгы үзен сездерә. Шулай ук тілне кеше яштан ук үйрәтү эшенең начар оештырылуы, интернет ресурсларның җитешмәве, эффектлы технологияларның азлыгын да бу урында санап үтәргә була, диде ул. Данил Мустафин бигрәк тә республиканың район мәктәпләрендә күзәтелгән оптимальләштерү темасына да тукталды. Мәктәпләрне оптимальләштерү вакытында татар һәм рус мәктәпләрен бергә кушу очракларының күзәтелүен һәм татар мәктәпләрендә укыган балаларның оптимальләштерү нәтиҗәсендә үз укуларын рус теленә дәвам итәргә мәҗбүр калуларын белдерде. Слайдтан да күренгәнчә бу хәлгә Апас, Буа, Спас, Түбән Камы, Балык бистәсе, Сарман районнардагы татар мәктәпләре дучар калган. Утырышны алып барган Зилә Вәлиева мәгариф темасында чыгыш ясаучылардан соң сүз алып, Балтач районы үзәгендә татар мәктәбе булмауына гына түгел, хәтта татар сыйныфының да булмауына гаҗәпләнүен белдерде. Эшче төркем утырышының беренче өлеше шактый озакка сузылды. Икенче өлештә исә Татарстанда милләт ара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне күзәтүне оештыру мәсьәләсе тикшерелде. Бу хакта Татарстан президентының эчке сәясәт мәсьәләләре идарәсе җитәкчесе Александр Терентьев чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, мониторинг алып бару диннәр арасы һәм милләтләр арасы мөнәсәбәтләр өлкәсендә вазгыятьне белеп тору өчен төп механизмнарның берсе булып тора. Аның чыгышы Татарстанда әлеге эшне кайсы оешмаларның алып баруына бәйле бер хисаптан гыйбарат булды. Утырышның беренче өлешеннән арыган катнашучылардан алгы рәттә утыручылар аны игътибар белән тыңлаган кебек күренсәләр дә, арттагы рәтләрдә утыручыларның кайберләре айпатларын карады, кайберләре газет укыды, кайберләре үзара фикер алышуны өстен күрде. Терентьевның чыгышыннан соң йомбаклау сүзе алган Зилә Вәлиева үз сүзләрен бер сораштыру нәтиҗәләре белән таныштырып бетерде. Аның сүзләренчә, гомумрусия күләмендә үткәрелгән бер сораштырудан күренгәнчә, Русия бер-берләренә йогынты ясый торган уртак ватан, Русияның бар гражданнарда тигез хокукка ия һәм бер генә кеше дә башкалардан өстен хокукларга ия булырга тиеш түгел дигән фикер белән гомумрусия масштабында сораштырылган 46.5% кеше килешүен белдергән. Татарстанда яшәүчеләр арасында сораштырылучыларның 94.5% моңа уңай карый дип белдерде ул. Бу саннар Татарстандагы дин ара һәм милләт ара вазгыятьне үзе үк бик ачык күрсәтеп тора. Сайлау алдыннан беркем дә милли хисләр белән уйнап, халыкны үзенә аударырга тырышмасын. Әмма Жириновский кебекләр без руслар өчен дигән шигарьне урыны килгән саен әйтергә кыенсынмый. Татарстан кебек тыныш республикаларда андый кешеләр сайлауда бик зур риск ала, дип тәмамлады премьер-министр урынбасары үз чыгышын.
Татарстанда этникара мөнәсәбәтләрне җайлаучы эшче төркем утырышында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанда дөньяның ислам белгечләре катнашкан беренче халыкара форум башланып китте. Анда белгечләр исламның мультикультурлы дөньядагы роле турында сөйләшә, аны фәнни яктан тикшерә. Бу җыен берничә көн дәвам итәчәк. Форум ачылышында хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булды.
Дөньяда дин өлкәсендәге үзгәрешләрнең тәсире Татарстанда да шагылмый калмады. Бер яктан Татарстан күп кенә илләргә үрнәк булып торса, икенче яктан республикада динара мөнәсәбәтләрне ныгыту юллары карала. Динара мөнәсәбәткә һәм ислам диненә соңгы вакытта зур игътибар бирелә. Чөнки дөньяда беренчедән диннәр арасында каршылыклар очраса, икенчедән ислам диненә карата тискәре карашлар арта бара. Шул исәптән исламны кабул итүчеләр дә аеруча Европа илләрендә күп. Татарстан динара мөнәсәбәтләр мәсьәләсендә үрнәк буларак күп кенә дин белгечләрендә кызыксыну уята. Русиядәге динара мөнәсәбәтләрдә тәҗрибә исә берничә сәбәп аркасында барлыкка килгән. Беренчедән тарих сәбәпче булса, икенчедән ислам дине ди сәясәт фәннәре белгече Илшат Сәетов.
Тарихи тәҗрибә. Татарлар мәҗбүри буларак башка дин әһелләре белән торырга һәм тату торырга мәҗбүр булганнар. Шул мәҗбүр булгач иренәсе инде бер яктан. Икенче яктан, исламның нигезендә тату яшәү салынган. әйтек ең баштан Мұхаммед пайғамбар өзінің болсақ, аның халифаларын болсақ, алар бұлай ғана соғышқа да кірмеген. Әгер соғышқанда да алар тәқдим еткендер, мен сізге шундай ислам қабыл етуге мүмкін, біздің дәулетке кіруге исламды қабыл етпеңіз, налог төлеңіз, біздің дәулетке кіргіз, біз тиімбіз, біздің дини әйберлерімізге кірмейміз, біз өзіміз неше тілесек солай ішіз. Тілемесеңіз енді соғышамыз. Солай соғышта да хатта диалог болған бұл уақытта. Қамина бұл исламның негізінде ол салынған. Татарларда менше екі ең мұхим фактор, енді біріншісі тарих, шулай деп мәжбүр еткен бізді, екіншіден енді шы исламның концептуаль негізлері. Хәм бәлкі біздің бәлкі генетик бұларақта, іштимағи нендіздер бұларақта татарлар Ауропаға яқынырақ.
Исламның бүгінгі күнде дүнияда тұтқан орыны фәнни яқтан Татарстанда бірінші тапқыр тікшірілі. Мұндай тікшірілер бүгінгі күнде бік керекілі деп осызықланды шарада. Шынки динге қорада көпкіні тискәрі қорашылар дүріс мәғлімет берілмегенліктен келе. Динге қоғылышлы мәселелеріні фәнни яқтан тікшірілер объективлыққа ерішуге яқын айта Дельшат Сәйетов.
Қазанда бірінші тапқырмынды зор ислам білімі турында конференция өзі. Қадетті ислам турында конференциялар бұл, лекен мені ислам білгішілері, фәнни текшірушілер келге мұнды әлі конференция бұлғаны ойы. Шуна біз мұның мақсатлары енді қазіргі дүнияда түрлі дин әхілләре, түрлі мәдениеттен вәкілләре яши, һәм бер-берсендә ничектер диалог кырга тиешләр. Һәм исламда исламның да роле монда бик зур. Бигрәк тә менә Россиядә мусульманнар яшәгән илләрдә, хәзер инде алар Америкада да, Европада да, Европада да бик күп алар. Шуның өчен аларны ничек тикшерергә? Ул мусульманнар ничек исламның нинди әйтеманның қанунлары шариғат нешек тұр келе қазіргі дүниеға, алар нешек адаптироваться етемі, йоқ ма, нендей жамғиеттен тенденциялар бара, хам мен бұлардың бүтінісін фәнни яқтан текшірінің бек мүхим, шынки фәнни ол объектив бұрға тұрша тұрған әйбірлер енді.
Форум әлі бірнеше күн дәвамында барашақ. Береде Русия түбәкләреннән қала, Пакистан, Малайзия, Түркия һәм дөньяның башка илләреннән белгечләр чыгыш ясаячақ. Түгәрәк өстәлләр оештырылачак. Береде бүгенге көндә төрле илләрдә исламның роле, ислам икътисады, исламның терроризмга карашы кебек мәсьәләләр каралачак.
Қазанда исламның мультикультуралы дүниядағы роліне бағышланған халықара форум ашылышында хабаршыбыз Резиде Әхмәтуәлиева болды.
Азатлық радиосы.
31 октябрьдән 3 ноябрьгә кадәр Казан янындагы Петровский бистәсенең Регина кунакханәсендә татар балалар лидерлары мәктәбе эшли. Русияның 10 төбәгеннән килгән 32 яшь әйдәмән милли тел өйрәнү, балалар оешмаларын оештыру, мәдәни чаралар, дискуссияләр үткәрү сабагын ала. Сишәмбе көнне бу төркемдә күренекле археолог Фаяз Хужин булды. Шулай ук лидерлар мәктәбенә җыелучылар катнашында Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Татар балаларының милли иҗтимагый тормышын оештыручы шәхесләрне тәрбияләү чарасы турында Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Тыхфатуллина Азатлык радиосы хәбәрчесе Ремзил Вәлигә сөйләде.
Бу елның форматы ул татар балалар лидер мәктәбе дип аталам. Узган елдан старт алган, менә бу ел инде без аны икенче мәртәбә уздырабыз. Россиянең 10 төбәгеннән 32 баланы җыйдык. Төп максат ул да булса, балалар лагере белән татар яшьләре көннәре һәм мусульман яшьләре фестивале арасында менә шундый күпер формасындагы проект, ягъни без олы класстагы балаларны әкертен генә татар яшьләре көннәре проектына әзерләп, аларның татар яшьләре көннәрендә булган кайбер традицияларны менә шушы мәктәп форматында инде азмы-күпме дәрәҗәдә бирегә тырышабыз. Билгеле, ишет төбәкләрдә бүгенге көндә яшьләр белән эш бик актив алып барыла, ләкин ни кызганыч, татар балалары белән әлегә эш шундый ук дәрәҗәгә куелмаган һәм безнең фикеребезчә бу безнең бик зур хатабыз, чөнки яшьләрне 18 яшьләреннән алып татар телен белергә кирәк, тарихын белергә кирәк, культурасын белергә кирәк дигән төшенчәне аңлату ул инде бераз гына соңрак. Мана бала шактан ук башларга керек, ягъни инде мектеп вакытынан ук һәм без менә шуны эшләргә тырышабыз. Ягъни алар балалар лагерьларына килгәндә һәм менә шундый лидерлар мәктәпләренә килгәндә без аларны инде кичкенәдән ук үстерәбез һәм алга таба мин фикремчә менә алар мәсәлән татар яшьләре көннәрендә я булмаса башка форумларга эләккәндә аларның инде фикерләү дәрәҗәләре, гомумән дөньяга карашлары, милләтләрен яратулары, милли үзаң дигән төшенчә инде барлыкка киләчәк һәм гомумән без башка бер буын үстереп чыгарырга тиешбез.
Нинди программа?
Программа аларның яш үзенчәлекләренә нигезләнеп эшләнде, ягъни безнең бик күп лекциялар түгәрәк өстәлләрдә бар, әмма дә ләкин балалар булу сәбәпле монда дискуссияләр, төрле уеннар, шулай ук безнең дебатлар да булачак. Бик кызыклы темаларга, мәсәлән, татар лидеры татар телен белергә тиешме, юкмы? Татар теле кая укытыларга тиеш? Россия күп милләтле ил һәм поликонфессиональлык дигән төшенчәләр һәм башкалар инде азмы күпме дәрәҗәдә барыбер балалар тарафыннан һәм укытучылар тарафыннан да яктыртылачак. Һәм безгә калсан, аннан тыш әле безнең Казанга бик күп экскурсияләрдә каралган. Ул Тукай музеена да без барачакбыз. Яш тамаша театрында Умырзая спектаклендә карау бар. Шулай ук узган ел менә без аларга Биби Нур фильмын күрсәткән идек. Быел мөселман киносы фестивалына төшерелгән фильм о фильме Биби Нур. Аны да карачакбыз. Фирдәүсә Бахтямова белән дә очрашачакбыз. Һәм башка бик күп күренекле татар әдипләре, татар интеллигенциясе вәкилләре белән дә очрашулар балаларны көтә.
Бу яшьләр татарча беләме?
Кызганыч 100% белеп бетерми, әмма дә ләкин монда килгән бөтен балалар безнең милләтебез хәзинәләре профиль сменасында булган балалар, анда көн саен безнең татар теле укытыла, һәрхәлдә алар элементар фразаларның барысын да белә. Билгеле, әдәби телдә сөйләшүчеләр бик аз. Алар арасында бар, мәсәлән, Самара өлкәсенең Камышлы районыннан. Балалар бик яхшы татар телен беләләр. Менә кичә генә безнең татар теле буенча викторина булып узды. Оренбургның Әсеке районыннан килгән Файл Рамазанов исемле егет иң күп балл белән чыкты. Арада татар телен бик начар белүчеләр дә юк түгел бар.
Бу көннәргә, бу укуларга кабат-кабат килүчеләр булып, гомумән менә сезнең мәктәптән шушы җыеннан кайтып, яхшы итеп яшьләрне оештырып йөрүчеләр бармы?
Бар. Безнең андый мисалларыбыз бик күп. Иң беренче рәттә менә Свердловск өлкәсен әйтәсе килә. Чөнки андагы яшьләр нәкъ менә безнең чаралардан соң кайтып, үзләренең татар оешмаларын төзегән яшьләр. Бик көчле бүгенге көндә Удмуртия Республикасы, аларның алдагы елларда эшләгән лидерлары, җитәкчеләре Гөлназ Нургалиева бүгенге көндә үзенең председательлек урынын калдырды. Хәзер анда шулай ук безнең мәктәпләрдә үскән Ленар исемле егет әлеге вазифаны үз өстенә алды. Менә аннан килгән балалар, һәм шуны әйтергә кирәк, катнаш никахлардан туган балалар, рус фамилиялы, рус исемле, әмма дә ләкин үзләрен татар дип йөрүче балалар бүгенге көндә менә әлеге мәктәптә иң активларның берсе. Мәсәлән, абыйлы сеңелле Маша Логунова белән Артем Коновалов безнең лагерьларда 3 ел рәттән катнашалар. Узган ел беренче мәртәбә оештырганда да менә шул әлеге мәктәптә катнаштылар, быел да катнашалар һәм аларның фикерләү дәрәҗәләре чын мәгънәсендә бик югары. Аларның үз фикерләрен ничек итеп белдерүләре, аларга карап торуы да рәхәт. Рус фамилиялы балаларның татарлыкка менә шуның хәтле ашкынып торулары бу безнең өчен ниндидер бер нонсенс. Һәм андыйлар бик күп. Билгеле, кайбер төбәкләр Татарстаннан ерак булу сәбәплеме, чараларга барыбер Татарстанга килү бәясе кыйммәт булу аркасындамы, менә алар бөтенесенә дә йөри алмыйлар. Әмма дә ләкин һәрбер төбәктә эш бара. Иркутскида күптән түгел генә татар оешмасы ачылып китте. Билгеле, бер төбәктә икенче оешма, ләкин татар да ансыз булмый. Миңа калса, бер оешма төзелгән җирдә безнең икенчесе дә, өченчесе дә барлыкка килә. Иң мөһиме, без бу балалардан ниндидер нәтиҗә күрәбез. Ягъни безнең эшләгәнебез юкка китмәде дигән фикердә.
Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Тыхватуллина белән Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Салават Юлаев хоккей такымы белән очрашып, аларны уеннарда яңадан җиңә башларга чакырды. Дизаморфин исемле яңа төр куркынычлы наркотик Татарстанда да киңрәк җәйлә бара.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов Уфаның соңгы арада жиңүләрне оныта баручы Салават Юлаев хоккей токымы белән очрашып, республика халкын сөендерерлек итеп уйнарга чакырды. Русия Дәүләт Думасы сайлауына әзерлек киеренкләшкән чорда кайбер күзәтүчеләр Хамитовның бу адымын да сайлау белән бәйләп карый. Русия Федераль Иминлек Хизмәте Башкортстанның Сибай шәһәрендә Русиядә тыелган Хизбут Тахрир төркемен фаш итүен белдерә. Татар милли мәҗлесе исә бу белдерүне кире кагучы һәм ФСБны хөкем итүче белдерү белән чыкты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Салават Касан кылыс күтәрер. Республика президенты Салават Юлаев хоккей клубы уенчылары менен сурашты. Бул адамга Рустам Хамитовты команданын һуңгы аралыгы бер-бер артлы жеңилүүләре этерди. Төбәк башлыгы әйтүенсә, былтыргы чемпиондардың ортабанда көчле командалар исемлеген етәкләү мөмкинлеге югары. Тик ни өчендер Гагарин кубогына уендар хүлпән бара. Яраткан командабызга мораль ярдәм кирәк, дине Рустам Хамитов. Республика президенты хоккейчыларның күнекмәләрен караны һәм әңгәмә үткәрде. Фикер алышуга клуб итәкселеге, алдынгы хоккейчылар һәм керәмендәр дә саҡырылды. Белгестәр фикеренсә, Салават Юлаев та уенчылар да, тренерлар да көчле, әмма команда рухы, бердәмлек төшенчәләре һиҙелмәй. Бул хәлгә Юлаевчыларның күптәнге керәмене буларак тыныс ҡарай алмайым. Еңелеүҙәр серияһын нисектер туҡтатырға кәрәк, дине Рустам Хамитов.
Я уверен, что мы уже фактически дно этого кризиса прошли. Мы будем подниматься вверх. Мы на это все настроены. Я имею в виду и команда прежде всего, и болельщики, и правительство Республики Башкортостан, и спонсоры, и журналисты, все-все-все. Тем не менее, надо нам поговорить вот о текущем моменте, с тем, чтобы дальше не повторялись такие, так сказать, проблемные моменты в игре нашей любимой команды, с тем, чтобы и болельщики могли успокоиться, скажем так, и увидеть, что все мы вместе взялись за решение вот этой кризисной ситуации.
Команда тренерлары ла уенчыларда үзара низактар булмауын һәм бул хәлдә үзләрен гаепле тоюларын белдерде. Һәм унан сыгы юлларын да үзләре үк табырга тиешлеген билдәләне. Фикер алышуга саҡырылған көйәрмәндәр иһә яраткан команданың халыҡҡа асыҡлыҡ күрһәтеүен теләне. Хоккейсылар да быны аңлап, көйәрмәндәрҙән ғафу үтенде.
Они виноваты в каких-то моментах, но хочу еще раз извиниться перед болельщиками, потому что, извините нас, мы действительно отдаем все, просто что-то идет не так, я не знаю, но эта ответственность с нас не снимает, в принципе, и просто действительно надоело проигрывать, нужно что-то делать.
Әбіна ойынсыларға психологик ярдам урынлы боласақ тені білгістер. Салават Юлаев юндызлы команды һәм һәр юндызға айрым мүнәсәбәт иғтибар кәрәклеге күн күүг асық. Республика президентының қапыл тота келіп, Юлаев сылармен ұсырашуының үт сәбәбі бар деген фикірдәр дәйірі. Алда мөһим сәйәси кампания, Дәүләт Думаһына һайлауҙар. Рустам Хамитовҡа төбәк башлығы булараҡ хәҙер инде бар ғәләмгә билдәле фирканың нисек тә булһа еңеүен тәэмин итергә кәрәк. Көйәрмәндәр күңелендә күптәр республика итәкселеге команданы тарҡатырға ниәтләй тигән уйнығынған. Салават Юлаев командаһының ысынлап та республикала үҙенсәлекле бер милли идеяға әйләнеүен иҫәпкә алғанда бар халыҡтың, яғни көйәрмәндәрҙең шул ғәләмгә билдәле фирканы ханламау ихтимал. Рустам Хамитов Салават Юлаевтың уйынына 4 миллион кешенең кәйефе бәйле икәнен яшермәй. Кайһы бер сәясмәндәр Юлаевслар менән ашыгыс осрашуды шуның менән дә аңлата. Был осрашуға төп бағымсы Урал фонды вәкилдәре бөтөнләй килмәне, яки саҡырылманымы, уныһы билдәле түгел. Әмма йәмғиәттә беренсе һәм икенсе президенттың ҡаршы торуы сәйәси юҫыҡтан спортҡа тиклем барып етте тигән фекерҙәр ҙә бар.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Алстом һәм Русгидро компаниялары өчен белгестәр Башкортостанда әзерләнәсәк. Хөкүмәт йортында ошо компаниялар вәкилләре һәм республиканың югары уку йорттары етәкселәре менән сорашылда күп ошо хакта барды. Мәгълүм булганча, Русгидро асык акционерлар җәмгыяте менән Францияның Алстом компанияһы Башкортостанда бәләкәй энергетика өчен гидротурбиналар етештерүсе берлектәге ширкәт һәм ДАФ автомобильләрен эшләү буенча завод төзергә ниятләй. Бул ширкәт тәргә барыһы 500 ләп белгес талап ителәсәк. Компаниялар уларды әзерләүҙе әлүк һәм Башкортостан югары уку йорттарында башларға ниәтләй. Баш қалалы яшаусы Түркмен халқы бір юлы екі вақиғаны білділәне. Дәуігі Түркменстандың үйдалылығына 20 ел толуға арналға, екінсіхі республикала Түркмен халқы милли мәдәни үйдәгіне 10 ел толу айқанлы ұйыштырылды. Сараға Башқұртыстандағы Түркмен диаспораға республиканың милли мәдәниет үйдәктәрі рейстәрі һәм үфілі білім алған студенттар сақырылғайны. Башқұртыстандың Түркмен милли мәдәни үйдәгі рейсі Сапар Мұрат Шанглиев.
Мен башқұрт сөйлеймін, потому что башқұрт милләтін яратам, башқұрт жерін яратам, башқұрт тілін яратам, шауына башқұрт сөйлеймін. Үйренем, білем, үйрейм.
Байрам түркі халықтарға хас күрештен башланды. Ярышта башқала оқу йұрттарында оқусыз студенттар әудімлік көрсетті. Сара дуслық һәм бірдәмлік байрамы болары қатердә қалады, Аптерме башқұрт милли мәдәни үйдәге рәйсе Ләлә Биишева.
Бүтәбелән дә бер гаиләле яшәгән булып яшәбез. Бирәк тә дуслык йортында безнең 40-тан артык үзәктәр бар, милли үзәктәр, шул үзәктәр белән бергәләп, менә бүгенге көн, бүген Төркменстанның байрамы. Һәрбер милләттең шатлыгы дигән шатлык.
Башкалалы Әлһәм Искужин исемендәге 3-нче асык халыкара курайчылар бәйгесе узды. Халкыбыздың милли музыка коралына дан ярлаган байрам республиканың төрле район калаларынан тистәлегән останы иде. Уларның иңендәре гала-концертка үтте. Арслан Умырдаков курай моңына бәләкәйдән гашык. Талантлы егет өчен бул беренче бәйге түгел. Ул тистәлегән конкурста катнашып, призлы урындар яулап өлгергән. Арслан әле лә һынатманы 16 яшкә тиклемеләр арасында беренчелекте яуланы.
Курайга булган һыйым бала сактан килә. Мин үземнең ата-бабаларымның юлын дәвам итергә теләйем. Һәм бөек курайсы булырга ышанам.
Бағалама ағызылар айтуынса конкурс елдан ел нығырақ күсірген үшілі өте. Бұйыл да бәйгілі бірігінен біріғі талантлы егіттер қатнашырға тілек білдірген. Білдәлі Құрайсы Юлай Ғайнеддинов конкурстың кемелін юғары бағалап, Құрайдың туған ерге ер мұнға хүйуді арттыруын білдәлі.
Бұл конкурс үшінші тапыр өткерлі. Хәм ең қуанысылы шул матур елаға ауырылды. Мұның үшін негізі бар. Шарттары халық сәнғаты традицияларына ярашлы қойылған, һәм құрайшылар бұл конкурста бик тіләп қатнаса.
Буранбай, Урал һәм башка халық күйләрен тамашасылар ихлас тыңланы. Көтіп алынған құрайшылар түркеме сығышын һәр вақыттағыса қайнар алқыштарға күмді. Россия Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы Хизбут Тахрир әл-Ислами халыгара террор оешмасының Башкортстандагы төркемсәһенең эшмәкәрлеген туктатты. Сибайда оешманың яшерен төркемсәһе эшмәкәрлеге буенча енәет эше кулгатылды. Эзләү тикшерү саралары барышында төркемсә агъзаларының республика биләмәһендә үз бүлексәләрен булдыруы, төбәктәге сәяси системаны һәм дәүләт корылышын какшату буенча астыртын эшмәкәрлек алып баруы асыклана. Төркемсә агъзалары яшәгән урындарда мәхкәмә органнары тарафыннан экстремистик дип табылган кайһыбер журналдар, брошюра, листовкалар, видеофильмнар табылган.
Уфадан Рәмзит Әбүләевне тыңладык. Фәүзия Бәйрәмович тәкчелегендәге Татар халкының милли мәҗлесе оешмасы ФСБ-ның Сибайда радикал мусульманнар төркемен фаш итүе турындагы белдерүен кире кагучы мөрәҗәгать белән чыкты. Әлеге мөрәҗәгатьтән бер өзекне укып китәбез. Соңгы вакытта Башкортстан Республикасында ФСБ тарафыннан мусульманнарга карата башланып киткән ерткычларча жаза акцияләре Русия дәүләтенең ислам дине тотучы милләтләренә, шул исәптән татар башкортларына да юк итү юлына басканлыгын тагын бер кат исбатлый. Биредә быел март-апрель айларында яш татар башкорт ир егетләрен ислам динен туткан өчен генә ФСБ һәм МВД тарафыннан кулга алып кыйнаулар, коточкыч жазалаулар оештырылган иде. Соңгы вакытта республиканың Сибай шәһәреннән борчулы хәбәрләр килә башлады. Анда ай буе мусульманнарны кулга алулар, җәзалаулар, мәсхәрә итүләр бара. Кулга алынулар һәм кыйналучылар барысы да яш иратлар, татар башкортлар. 20-21 октябрь көннәрендә ФСБ хезмәткәрләре Сибай шәһәрендә 6 мусульманның өйләренә барып кирип тентү уздырганнар. Аннан йорт хуҗаларын ФСБның Пушкин урамындагы бинасына алып китеп, кулларына богаулар салып, бик каты кыйнаганнар. Үсләренә менеп сикереп, кабыргаларын сындырганнар. Авызларына һәм арт юлларына лом тыкканнар. Арт юлларына шишә тыгып көчләргә омтылганнар. Авызларына дуңгыз майы, сала тутырганнар. Сакалларына ут төрткәннәр, Коръәнне һәм динни китапларны аяк астына салып таптаганнар. Булар барысы да кулга алынган мусульманнар үзләрен һәм иптәшләрен террорист һәм экстремист дип танысын өчен эшләнә. Кыйнауларга чыдый алмыйча кайберәүләр үзләренә каршы шәһадәтлек бирәләр. Кайберәүләре түзә, кайберәүләр гарип кала диелә Милли мәҗлес мөрәҗәгатендә. Милли мәҗлес Сибай шәһәрендә ФСБ тарафыннан кулга алынып, кыйналучыларның исемнәрендә атый ул мөрәҗәгатьтә. Алар Мифтахетдинов, Рәшит Митхәтулы, Шәрипов Рамил Хаҗгали улы, Гыйбадатов Рөстәм Дәүләтгали улы, Буранбаев Мансур Мустафа улы, Аргынбаев Ринат Рәшит улы, Байсуаков Айнур Булат улы. Милли мәҗлес ФСБның бу гамәлләрен хөкем итә һәм әлеге оешманы халыкара җаваплылыкка тарттырырга чакыра. Сибайдагы хәлләр турында тулырак мәгълүмат Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә. Безнең адрес azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бу көннәрдә мусульман дөньясы Корбан гаетен бәйрәм итәргә әзерләнә. Русиядән Мәккә Мәдинәгә хаҗ кылырга баручылар инде китеп бетте. Удмуртиядән быел хаҗ кылучыларның күбесе анда беренче мәртәбә барса, кайберәүләренең инде хаҗдан моңарчы да булганы бар. Хаҗга китүчеләр белән Азатлык радиосының иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Соңгы елларда хаҗ кылуны оештыручы төрле оешмалар барлыкка килде. Шундый оешмалар аша Удмуртиядан берничә төркем дин кардәшебез улы сәфәргә китте. Алар арасында изге җирләргә беренче тапкыр китүчеләр дә, инде берничә тапкыр хаҗ кылучылар да бар. Беренче тапкыр изге җирләргә юл алучы иҗаудан Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт Газизов.
Без яңа оешма белән барабыз. Ярдәмле хаҗ фонд. Хаҗ фонд инде тәкъдим итә бөтен тиешле нәрсәләрне үз ягыннан бирәбез дип. Ихрам да шуннан. Анда аяк киеме ихрамнан чыгып, җиңел киемнәр дә тәкъдим итәләр. Шуннан телефон бирәләр, симка бирәләр, бер төрле браслет бирәләр, электронный, анда бейджлар бирәләр. Ул ягыннан карасаң, аларның әзерлек бик хәзер. Кече сумкалар, җол сумкаларын аларның барсында бирәләр.
Мәккәгә китәр алдыннан хаҗилар өчен дәресләр оештырыла. Шулай ук олы сәфәр алдыннан һәр мусульман дини белемен арттырырга омтыла. Бу үз чиратында хаҗга барырга ният итүченең үзенең тормышына, кешеләр белән мөнәсәбәтенә, киләчәгенә дә карашын үзгәртергә тәргеш бирә, диде Равил хәзрәт.
Әзерләнү, әлбәттә, һәр эшкә тиешле намаз булсынмы, ураза булсынмы, зәкат булсынмы, бөтен ибадәткә, хәтта бөтен дөньяви эшләргә әзерлек кирәк. Шуңа күрә һәр кеше бу әзерлекне үзенчә карый инде, үзенең гыйлеменә, хәленә карап. Инде үземне хисапласам, әзерлек ул бик авыр нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әгәр дә акчасы хәләл булмаса, әгәр дә кеше тиешсез холык белән барса, бүтән кешеләр белән начар әмәлдә булса, аны хаҗы булмый. Ул арган килеш кенә кайта. Акчаны тоткан, күпмедер әмәл кылган, ул кабул түгел. Куркынычы шул хәтле күп тырышып, әгәр дә ул кабул булмаса, бәлкә инде исраф әйтергә була. Икеләнеп барам, әзерлек тиешле дәрәҗәдәме, түгелме, менә шундый, иншалла, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылып.
Әмнәдин кардәшләребез Вагызага Насретдинов һәм аның тормыш иптәше Нурхаләфә ханымның Мәккәгә сәфәрләре беренче генә түгел. Вагызага хаҗ кылырга 3нче тапкыр китте. Ул хәзер әтисе өчен хаҗ кылырга ниятләгән. Дөрес, әтисе инде күптән вафат булган. Ул хаҗга барырга хыялланганмы һәм нәзер әйтеп калдырганмы дип кызыксынган сорауга Вагызага Насретдинов булай җавап бирде.
Әлхәмдүлиллаһ Раббил алямин.
alemin. Allah-u Teala bana iki tapkır varıp kaytırığa nasip etti. Mekke, Mekereme, Medine, Münevvere şehirlerine hoş kalırga. Bir yıl gıcını, Cenab-ı Zindir, işinci tapkır varırga. Min bu yılı varırga Cenab-ı Ucumdan racil etkemişin.
Vahiz abi, mene siz üzügez tile barasız mı etiğiniz için? Elle indi etiğiniz üzü hoşuğa barırga deyip hıyallangan idi mi?
Min ucum tile baramın. Ne için isen etke irte gitti o? 81. yılına gitti. O vakitleri hoş degen eseler bizden şehirde yok idi. Min bu ucumdan niyetim bile eteğiniz için kılıp koytırga barırga ziyindim. Allah'a teala üzü cingillegin bile kabul bulgan hoşlar kılıp koytırga nasip eylesin.
Вагыз абай, менә сез ике тапкыр булгансыз. Хаҗ гамәлен кылганда сезнең өчен иң авыры нәрсә булды ул?
Берсе дә авыр булмады. Барсында Аллаһы Тәгалә кушканча үтәргә тырыштык. Иткәләшәсем дигәндә, анда килгән халыкларның барсының да бер сүзләре: "Сабыр, сабыр, сабыр. Нинди генә авырлык килсә дә сабыр" дип әйтәләр. Хаҗга бару ул, курытка бару түгел, ял йортына бару түгел, бер авыр сафар. Анда төрле хәлләр булырга ихтимал. Инде шушы авырлык Allah-u Teala tüzümlükler verip, çıdamlıklar verip, sabır kılırga nasip eylesin idi.
Nur Halife Hanım birinci tapkır barganda hoş gamelini tövde ayrıca kıyınlıkları bulmağı jitkirdi. Hazır da hoşunun barlıq kagidelerin ütergen niyeti.
Bik rahatlanıp jirip paytık, şul katını davolini bulup paytık. Allah-u Teala kuşkan bitne gamelini de kıldı indi. Allah-u Teala kogulda onu eniştirsin yarabbim. Dağın kirgen dosu bitsin deyip bilip paytık. Dağın jinabısını kıdayım indi. İsen soğuk barıp, isen soğuk gamelleri bizine kılıp, isen soğuk eylerini paytırga yasın.
İkram kiyimi битинде айрым иратлар ишин махсус кийим булырга тийиш. Хатын кызлар ишин.
Хатын кызлар ишин үйдән кийип барган кийимин чиста булса шуның белән ахашкыларга ярый. Бездең кийимдә бер үзгәреш дә юк. Капланырга тийиш бөтен гаурат җирләр. Җавылык баштан төшәргә тийиш түгел. Үкшәгә хәтта күлмәк итәге булырга тийиш. Аяк тизлегенә күренсә харам түгел. Инде алай безнең инә белән тиккән кийимнәр булса да ахашкыларга дөрес була. Иратка инә белән тигелгән бер кимдә кир ярамый. Ипсек материалның урамаларын ялар.
Хаш кылучы иратлар барысы да махсус киемнәрдән, ихрамнан булырга тиеш. Кайсы бер фирмалар хаҗга баручыларны киемнәр белән тәэмин итсәләр, вагыз агай ихрамны үзе белән алып бара. Насретдиновлар гаиләсе элек хаҗ гамәлен кылганда кулланган башка кирәкле әйберләрне дә үзләре белән алалар.
Шушы тултырган киемнәребезне исән су барып җитеп куанып киеп, тиешле гамәлләребезне җирәгә җиткереп үтәп, исән су әйләнеп кайтырга насип итсен. Я Раббим, Я Раббим, Я Раббим.
Амин.
Насретдиновлар беренче тапкыр хаҗга барган тагын изге җирләргә аяк басарга дип теләк теләгән булганнар. Теләкләре тормышка ашты. Барлык дин кардәшләребезгә хаҗ гамәлен кылып, исән-имин әйләнеп кайтырга телибез.
Удмуртиядән хаҗга китүчеләр белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Русиядә рөхсәтсез рәвештә дизаморфин дип аталган яңа наркотикны куллану киңрәк җәйлә бара. Бу наркотикны куллану Русиядә хероиннан кала 2нче урынга чыккан. Хәзер инде ул Татарстанда да еш очрый башлаган. Наркоманнар арасында крокодил исеме белән танылган әлеге наркотик аеруча куркынычлы, кешене 1-2 ел эчендә үлемгә китерә диелә. Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Наркотиклар әйләнешен күзәтчелектә тоту буенча Русияның федераль хезмәт идарәсе эшли. Төбәкләрдә аларның бүлекләре бар. Татарстандагы шушындый бүлекнең Чаллы район ара бүлекчәсе Минзәлә, Актаныш, Тукай, Мөслим районнарында Чаллы шәһәрләрендәге наркотиклар әйләнешен күзәтүдә тота. Соңгы вакытта Татарстан шәһәрләре һәм районнарына дизаморфин дип аталган яңа төр наркотик тарала башлаган. Шушы куркыныч уңайыннан наркотиклар әйләнешен күзәтчелектә тоту буенча федераль хезмәт идарәсенең Чаллы бүлекчәсе башлыгы Захид Мингариев матбугат очрашуы уздырды. Аның әйтүенчә, дизоморфин Русиядә беренче тапкыр 2004 елда Коми Республикасында ачыклана. Инде 2007 елда дизоморфин Русияның 19 төбәгендә кулланыш таба. 2009 елда бу наркотикны даими рәвештә 60 регионда кулланалар. Бу җәһәттән Татарстан да читтә калмый. Дизаморфин республиканың кайбер шәһәрләренә тарала башлый. Матбугат конференциясында Захид әфәнде кайбер мәгълүматлар бирде. Азатлык радиосына да менә шушы фикерләрен әйтте.
Захид әфәнде, менә шунда дизаморфин дигән наркоманияның шушы бер төре турында әйтеп китсәк, яңа төре.
Дизаморфин – это одна из модификаций структуры морфина. Дизаморфин изготавливается путем синтеза кодеиносодержащих препаратов, продающихся в наших аптеках, причем в кустарных условиях с использованием, с добавлением фосфора, бензина и еще некоторых компонентов, которые усиливают эффект. На сегодняшний момент мы констатируем такой факт, что после героина дизаморфин вышел на второе место по потребляемости и по количеству наркоманов, которые употребляют данный вид наркотика.
Вот этот данный вид наркотика уже до чего нам пришел?
Данный вид наркотика, естественно, до нас дошел, уже есть факты. Но у нас наиболее сильное распространение в республике дизаморфин получил в Бугульме и в Зеленодольске.
Дизаморфин. Морфин структурасының бер түрі. Дизаморфин составында кодеин болған маддалардан ясала. Кодеинлы дарулар аптекаларда ерікле рәвіште сатыла. Шушы кодеин маддаларына фосфор, бензин һәм тағын қайбір қушылмалар үстеп, дизаморфинны үй шартларында да ясап була. Хәзірге вақытта дизаморфин героиннан қала, наркоманнар арасында куллану буенча икенче урынга чыкты. Әлеге төр наркотик безнең якларга да килеп җитте. Дизаморфин хәзер республикада Бүгелмә, Яшел Үзән якларында киң кулланыш таба. Шаллы әлеге 4-5 урынны алып тора. Шуңа без хәзер шаң сугабыз. Балаларны бу афаттан яклап калырга, бу төр наркотикларның таралуына киртә куярга телибез. Дизаморфинны кулланган өчен җаваплылык башка төр наркотиклар белән бер дәрәҗәдә тора. Әлеге наркотикны куллана башлаган кеше күп дигәндә ел ярым, 2 ел яши. Чөнки кеше бу матдәне кан тамырына керткәч барлык органнар зарарлана. Чөнки анда бензин, тагын башка зыянлы матдәләр бар. Энә кадаган урын тазармый. Шул урында төзәлми торган җәрәхәт барлыкка килә. Җәрәхәтсез урынга энә кадагач, тора-бара бөтен тәнне җәрәхәт басып ала. Шул урыннар бераздан кабырчыклана, тән крокодил тиресе сыман була. Шуңа дизаморфинны халык телендә крокодил дип тә атыйлар. Әлеге проблемға җәмәгатьчелек күреш башлады инде. Быелның март айында проблем хакында президент Медведевка җиткерделәр. Анда шушы наркотикка кагылышы булган даруларны табип язуы, ягъни рецепт буенча гына җибәрү турында тәкъдимнәр булды. Ләкин бу юнәлештә карар кабул итү кичектерелде. Ул үз көченә 2012 елның июнь айында гына керәчәк. Хәзер көз айы. Июнь айына кадәр бу наркотикларны кулланучылар саны кискен артырга да мөмкин, ди Захид әфәнде.
Мы можем очень много получить, во-первых, количественно и в наркомании, употребляющих наркотики, и фактов передозировки.
Захид Мингариев, крокодилның, ягъни дизаморфинның аптекаларда сатыла торган составында кодеин булган дарулардан ясалуына төп игътибарны юнәлтте. Мәсәлән, йөткүрүдән һәм баш үйенәгеннән кулланыла торган кодеинлы дарулар 2002 елда 30 миллион пачка сатылса, 2003 елда 34 миллион, 2004 елда 39 миллион, 2005 елда 58 миллион, 2009 елда 73 миллион пачка сатылган. Шушу вакыт эчендә йөткерү һәм баш үенәген дәвалаучы кешеләр саны артмаган, киресенчә кимегән. Матбугат очрашуында наркотикларны күзәтчелектә тоту буенча федераль хезмәт башлыгы Виктор Иванов мәгълүматы да күрсәтелде. Иванов әйтүенчә, аптекаларда сатылган кодеинлы даруларның 3-тән 2-се наркотик кулланучыларга китә.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Күренекле татар композиторы һәм җырчысы Сара Садыйкованың тууына 105 ел тулу уңайыннан Мәскәүдәге татар мәдәни үзәге бинасында аны искә алу кичәсе узды. Шул ук кичәдә узган гасырның беренче яртысында Мәскәү татар театрын оештырган Газиз Айдарскийга багышланган истәлек тактасы да урнаштырылды. Истәлек тактасы әлегә бинаның эчендә генә булса да, хакимият белән килештерүләрдән соң аны урамда һәр кем күрдәй урынга куярга җыйналар. Бу кичәдә Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова булды.
Узган атна ахырында Мәскәүнең мәдәни үзәгенә җыелган милләттәшләр мөкибән китеп татарның танылган композиторы, җырчысы данлыклы Сара Садыкованың җырларын тыңлады. 6 ел рәттән инде Сара Садыкованың кызы 86 яшьлек Әлфия ханым Айдарская Мәскәүнең мәдәни үзәгендә әнисенең туган көнен бәйрәм итә. Быел Сара Садыкованың тууына 105 ел тулган мәлдә үзәктә икеләтә бәйрәм булды. Чөнки үзе белән Мәскәүгә дистәгә якын җырчылар, музыкантлар, сөйләүчеләр алып килгән Әлфия Айдарская Казанда мәрмәрдән махсус ясатылган әтисенә багышланган истәлек ташы да алып килгән иде. Һәм тамаша алдыннан мәдәни үзәктә ул ташны ачу рәсиме дә булды. Татар мәдәни үзәгендә бик күп танылган шәхесләребезнең аяк изләре, иҗат тамгалары калган. Әле бер заман аларның исемләре язылган истәлек ташлары да куелыр. Әлегә беренче карлыгач Газиз Айдарский милли үзәкнең бер пишмагында үзенә урын алды. Килгән халык андый ташлар урам диварына куелырга тиеш бит. Нигә соң бина ишенә урнаштырганнар дигән сораулар да бирде. Бу шараны оештыручылар урам якка куяр өчен аерым рөхсәт кирәк. Аның артыннан күп йөрергә туры киләчәк, әлегә бина эчендә булса да ярый инде дип аңлаттылар. Истәлек ташы мәрмәрдән эшләнгән, тактаның өске өлешендә Газиз Айдарскийның сыны ясалган, ә инде аскарак Мәскәүдә татар театрына нигез салучы Айдарский Вәлитов Газиз Исхак улы 1899-1933 дигән сүзләр язылган. Без Әлфия ханымнан нигә Сара апаның юбилеенда биредә уздырырга, истәлек ташында мәдәни үзәккә куярга ниятләдегез дип сорадык. Әлфия ханым булай диде.
Беләсезме нәрсә? Бу малый татарский переулок, да? Минем кичкенәдән үк как родной дом. Потому что мин монда әткәй белән әнкәйнең яш вакытлары үткән. Мине дә алып киләләр Казаннан. Мин кичкенә вакытта, 5-6 яш вакытта йөрәдем гел менә шушы переулокка. Большой татарский монда мәчет артында торадырык. Отыры дагы шикелле. Невольно к этим берегам грустным меня везет, влечет неведомые силы. Монда минем дусларым бик. Во-первых, Акчуринга. Хусаиновка, сізге бір зімземеге барсына мұна, менім бек зор рахметлерім бар. Әйтәм еш, Сарасады көбіліға Зайдарскені мұнда өзекелер. Шуңар көрен мен өшін сұрауыны сәйтім.
Сіз Әлфия Айдарскені тыңладығыз. Ол шулай ұқ, бұйыл Сарасады көбінің бір қошанда басылмаған, бір қошанда жырланмаған, 140 жыры тупланған Бибисара мұңнары деп аталған китап басылып шығашақ деп тәбілдірді. Мәдәни үзекте ұзған концерт программысында да Сара Садықованың әлі халыққа тоныш болмаған жырлары яңғырады. Концертта тонылған музыкашылар Маргарита Каварская, Марат Ахметов, Жырша Айдар Габдинов һәм башқалар қатнашты. Шулай ұқ, Сара Садықова жырлары білән Мәдәни үзәкнең шатлық төркеме дә чыгыш ясады. Тамашада һәм истәлек ташын ачуда Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин һәм милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин дә катнашты. Алар котлауларын белдереп булай диделәр. Рәсим Акчурин:
"Хөрмәтле Әлфия ханым, хөрмәтле тамашачылар, бүген без ике истәлек кешене, берсе юбилее, Сара Садыкованың 105 yılı tulgan gününe hem istelik tahtanı astık bu yüzümüzden Tatar medeni yurtunda. Sizden ruhsatınız bile yine bu rahmet hatabızını Milli Medeni Muhteriyat isminden Erfiye Hanım'a birlikte ruhsat edeyim.
Әйінді Рауил Әхмәтшін бұлай деп үстәді.
Құрметті яқташылар, тұрғандар, мына қазір уақытына елендіріп қойтасақ, мына 100 жылдық бұл бинада біздің қатарымыздың көп шаңыстары ергендері мұнда бұл бинада олардың іздері қалған. Бүгінгі күнде шаттанамыз, мына 2000-ші жылдарда, 90-шы жылдардан басталған Ямадан біздің шәхістеріміз Мәскеуге еленіп қойта бастадылар. Олардың есімдері қойта, олардың памятниктері қойта. Міне, Дубай байтты памятник, келесі жылға Мұша Жәлелінің памятнигі қойта шағала десе. Сонға қарай бұл тантаналы уақытта біз татарлардан бір тақыр зорланамыз. И бұл мұндай тақталар әйтіп қоямыз, пока іште біраздан бұл тақтадан қышқы аққа болашақ бүтін халық күресе ғана. Шынки бар әкілендегі формальный согласован деген әйбірлерінде, олар бізді сыңынан күшешек. И бұл бинада мұнды тақталар біздің шәкістерге күбірек болсын, әм олар болашақ. Шынки бұл бина бік көп күшілерің есімі білен, мұнда бік көп күшілер болған, олардың есімлері мұндай қайт вақыттады сақланғадыр.
Тамашашылар арасында ул заман тарихын бик яхшы белгән Әхмәт Галимов та бар иде. Ул да үз истәлекләре белән уртаклашты.
Мәскәү татарларына билгеле иде, чөнки ул 22-нче елдан башлап театрны оештырып йөргән кеше, Айдаровский үзегенә түгел, ул иҗади институтларда укучы татарларны туплап, шул исәптән уку йортларыннан һәм музыка уку йортларыннан туплап, беренче мәртәбә түгәрәк оештырган иде. Шул түгәрәк татар театрының Мәскәү татар театры башлангычы дип әйтсәк, ялгышмабыз. Шул театр үзенең эшен Мәскәүдә генә түгел, беренче гастроле Донбасска барып, телләрен оныткан, мәдәниятен аерылган кешеләрне татар сәхнәсе белән таныштырган кеше. Мәскәү тирәсендәге бөтен шәһәрләрне әйләнеп, Мәскәү ичендәге Богатыр, Урал-Чүкеш һәм башка заводларны клубларында шул төркемдә Асия Паизмайлова иде. Менә шул төркем татар мәдәниятен Мәскәүдә таныткан кеше. Шуңа күрә Газиз абый, хәзер онытылган булса да, хәзерге буын аны белмәсә дә, менә бу хәзерге ачкан хәтер тактасы. Ул һәр вакыт Газиз абыйны һәм аның изге эшләрен күрсәтеп торачак.
Шулай итеп, Мәскәүнең мәдәни үзәгендә Мәскәүдә беренче татар театрын оештыручы Газиз Айдарскийга истәлек ташы ачылды. Аның тормыш иптәше булган Сара Садыкованың тууына 105 еллыкка багышланган концерт программасы күрсәтелде. Мәскәүдә татар театрына 1923 елда нигез салынса да, бүгенгә кадәр рәсми театр оеша алганы юк әле. 25 еллык оешкан Диләфрүз театры дигән үзешчән төркем сирәк кенә булса да тамашалар күрсәтсә дә, ул профессионал дәрәҗәгә күтәрелә алмады. Чөнки ул театрга рәсмиләр дә бик битараф. Ә инде мәдәни үзәк каршындагы Газиз театр студиясе үзен Газиз Айдарский варислары дип игълан итсә дә, 4 ел элек куелган адашкан мәхәббәттән ерак китә алмады шикелле. Адашып йөриләр һаман кайдадыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.